dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Stranke pozicije i opozicije pozdravile odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, datum još nepoznat. Ako Austrija i Nemačka ograniče primanje izbjeglica, isto će učiniti i Slovenija, saopštila vlada te zemlje. U okviru dogovorene razmane oslobođeni američki zarobljenici u Iranu. Do kraja dana razvedravanje, mestimično sneg, temperatura do nule. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte politikologa Jovana Komšića i sociološkinju Vesnu Pešić o motivima drugog za redom raspisivanja vanrednih izbora uz obrazloženje premijera da želi da proveri evropsku orijentaciju Srbije.
Ovi izbori mogu da pomognu u rešavanju tog problema dobrog dela članstva koji su više se opredeljivali za saveze sa Rusijom nego za proevropsku političku orijentaciju Srbije.
On ima tri čiste da sačeka četiri godine, 2018. godinu, kad su redovni izbori, jer te izbore nikada ne bi dobio.
Čućete i zašto direktor Srbijagasa Dušan Bajatović ponovo oživljava priču o gasovodu Južni tok, Vladimir Medović sa Novosadskog fakulteta za ekonomiju.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izbori.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 18. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić doneo odluku o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora zajedno sa lokalnim i pokrajinskim, a sljedeći korak je, što se procedure tiče, da uputi obrazložen predlog za raspuštanje parlamenta ili da podnese ostavku, čime bi se stvorili uslovi da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspiše izbore. Kada će građani na birališta još nije poznato. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da vanredni republički treba da budu održani istog dana kada i redovni pokrajinski i lokalni izbori.
Ja ću se zalagati za to da ti izbori ne budu prije 22. marta i ne budu posle 22. maja.
Potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović izjavila je da se na sednici glavnog odbora nije razgovaralo o datumu izbora, a u medijima se spekuliše o 24. aprilu. Opširnije sta glavnog odbora SNS, na koje je Vučić saopštio da ide na izbore, Branka Mihajlović.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Nakon trominutnog aplauza, Vučić je rekao da je ovu odluku doneo kako bi proverio kuda Srbija želi da ide.
Srbiju u Evropi ili hoće nazad u kombinacije ideološke bajke. Također hoću i da uz mene više ne stoje oni koji pričaju isto što i ja pričam, a rade ono što su radili ovi pre mene. Drugim rečima, hoću da se zahvalim mangupima u našim redovima i da ih pošaljem tamo gde u svojoj suštini i pripadaju.
Glavnom odboru SNS-a, koji je nastavio rad iza zatvorenih vrata, predložio je odlaganje skupštine stranke, koja je zakazana za februar ove godine na 21. maj.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekuje fer i demokratsko nadmetanje, te da vladajuća koalicija premijera Aleksandra Vučića, citat, sa pravom može da očekuje odličan rezultat. Član socijalista Đorđe Milićević izjavio je da je odluka hrabra i izrečena na vreme. I stranke opozicije pozdravile su odluku o raspisivanju izbora. Lider demokrata Bojan Pajtica opštio je da je odluka Aleksandra Vučića da, kako je naveo, podnese ostavku na mesto predsjednika vlade Srbije, dobra vest za sve građane. Vanredni izbori će pokazati i Vučiću i njegovom režimu da građani neće ćutati dok im se smanjuju plate, otimaju penzije i da neće pristati na ućutkivanje kritike, strahovladu i uništavanje institucija, saopšteno je iz DS-a. Slika o budućim opozicionim koalicijama biće jasnija posle sastanka koji je Pajtić najavio za sutra. Predsjednik SDS-a Boris Tadić ocenio je da je dobro što će biti izbora, kao i da je to prilika da se formira vlada koja može da reši probleme.
Mi smo spremni za izbore. Mi ćemo kao socijaldemokratska stranka zajedno sa našim saveznicima nastupiti na izborima. Ja sam odmah zakazao sastanak i sa LDP-om, sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Zelenim Srbije, sa Narodnim pokretom Srbije, sa našim tradicionalnim koalicionim partnerima. Mi ćemo raspravljati o tome kako ćemo nastupiti na sljedećim izborima.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenio je da je Srbiji pred nove izbore neophodno okupljanje svih demokratskih, građanskih, evropskih stranaka, organizacija i ljudi koji dele te vrednosti. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je da će LSV na pokrajinskim izborima nastupiti samostalno, a da će o predizbornim koalicijama danas razgovarati sa predsjednicima socijaldemokratske stranke i liberalno-demokratske partije. Dodao je da će na sastanku biti reči i o pozivu demokratske stranke na saradnju, ali da ta partija ne može da bude gravitacioni centar okupljanja opozicionih stranaka. Odlukom o raspisivanju izbora zadovoljne su i stranke desnice, DSS izbore vidi kao šansu za promene, a radikali kao referendum za Rusiju ili Evropsku uniju. Ovaj deo opozicije na izbore će u tri kolone, Demokratska stranka Srbije sa Dverima, a radikali i SNP samostalno. Prelazimo na ocene analitičara. Obrazloženje premijera Vučića zašto raspisuje druge za redom vanredne parlamentarne izbore, politikolog Jovan Komšić smatra smislenim. To pre svega tumači kao posljedicu vidljivog kolebanja unutar Srpske napredne stranke između Brisela i Moskve.
Ovi izbori mogu u tom kontekstu da pomognu rešavanju tog problema jednog mentalitetskog nasljeđa iz starog perioda dobrog dela članstva koje bi želelo da živi u Evropskoj uniji, ali voli Rusiju i Putina. Tu je imao neke istaknute bliske saradnike koji su više se opredeljivali za saveze sa Rusijom nego za proevropsku političku orijentaciju Srbije.
Jovan Komšić, sociološkinja Vesna Pešić, sa druge strane smatra da nikakvi programski strateški razlozi nisu rukovodili premijera da donese odluku o vanrednim izborima, već
da bi sebi produžio mandat još za 2 godine, jer ja moram da kažem i da ljudi budu svesni da mi već treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore. Da li svaki put je pitanje o evropskom putu ili reč o tome da se još 2 godine produži autoritarna vlast koja je ugušila sve medije i koja je srušila sve institucije. Mora da se kaže i to da on ima 3 čiste, da sačeka 4 godine, 2018. godinu, kad su redovni izbori, jer te izbore nikada ne bi dobio. Sa Evropskom unijom nikakve veze ti izbori nemaju, nego sa produžavanjem njegove autoritarne vlasti. Ako budemo ovako svake 2 godine, od Srbije neće ostati ni kamen na kamenu. A kamoli Evropska unija, od nje neće biti ništa.
Kakvu šansu ima opozicija?
Pa ima veliku šansu. Kad se opozicija ujedini, svi koji su protiv Vučića imaće za koliko da glasaju i dobiju veliki broj glasova.
Sociološkinja Vesna Pešić u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A koliki je ruski uticaj u Srbiji? O tome u Mostu Omera Karabega govore Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Gospodine Brkiću, Nikolić vrlo otvoreno, gotovo u svakoj prilici podržava Rusiju, čak i po cenu nekih, tako da kažem, međunarodnih gafova. Recimo, nakon što je Rusija oštro napala Crnu Goru zbog njene namere da uđe u NATO pakt, Nikolić je izazvao maltene diplomatski skandal izjavom da, citiram, Crna Gora svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i prepoznaje se kao država koja će prihvatiti sve što joj bude rečeno da bi ušla u NATO. To se sam od direktno stavlja na rusku stranu u kritici jedne susedne zemlje.
Jeste, i ta izjava koju ste citirali je veoma nesrećna i ja verujem da je predsjednik Nikolić zažalio čim je ona objavljena, jer ta vrsta kritike Crne Gore nije došla čak ni iz Moskve i Moskva je drugačije formulisala svoju kritiku daljeg širenja NATO-a. A ta vrsta izjava među susednim zemljama, posebno onima koje spaja toliko toga u istoriji, nije nešto što je primjer najbolje prakse, tako ću reći.
Gospodine Brkiću, ali izgleda da Nikolić nije izvukao pouku iz ovoga što se desilo sa Crnom Gorom. Recimo, on je uoči nove godine izjavio da je od stranih diplomata saznao da postoji plan za rušenje Milorada Dodika i da Direktive za Dodikovo rušenje dolaze od međunarodne zajednice, ali zanimljivo je da je on to izjavio nakon što je ruska agencija Sputnik javila da postoji tajni plan za rušenje Dodika dogovoren sa određenim međunarodnim centrima. Dakle, Nikolić gotovo doslovno prenosi spekulaciju Sputnika, koja kada izgovori, predsjednik Srbije dobija privid istine.
U diplomatskoj komunikaciji postoji nešto što se zove poverljiv razgovor i sve i da je postojala neka komunikacija u kojoj su neke zapadne diplomate prenele predsjedniku Srbije mogućnost postojanja takvog plana, posljednje što bi predsjednik Srbije trebalo da uredi je da sa tim izađe u javnost i još maltene citira komu je to rekao, što čitavu stvar postavlja na jedan potpuno besmisleni kolosek.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je verovatno da su zapadne diplomate preneli takvu jednu informaciju Nikoliću da se sprema zavera protiv Milorada Dodika, ili će pre biti da se on oslonio na ono što javlja Sputnik?
Iskreno sumnjam, čak i ako je neko diplomata to rekao gospodinu Nikoliću, to samo se znači da to nije baš diplomata visokog ranga, niti ozbiljan diplomata. Nema nikakve logike, a posebno ako se upotrebljavaju takve reči kao što je zavera. Vrlo je moguće, naravno, da je predsjednik Nikolić to vidio i na Sputniku, ali meni to više inače liči na mantru koja se ovdje već godinama ponavlja, a to je da kad god se dogodi nekakva afera ili kad god se otkrije nekakav korupcionaški skandal, u ovom slučaju nekoliko korupcionaških skandala gospodina Dodika, prva linija odbrane je da je to zavera, da su to strani moćnici i naravno uglavnom su to u pitanju jel te zapadne zemlje. I nije to ništa novo, mi smo u protekloj godini imali prilike nekoliko puta da slušamo od ministara vlade Srbije da zapadne vlade hoće srušiti vladu Srbije, da plaćaju pojedine medije, da kuju zavere. I tako da meni to više liči na to da prosto to je za unutrašnju upotrebu i za javnost kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, čim je neko pritisnut nekakvim korupcionaškim skandalom ili potencijalnom istragom, vi odmah potrčite da kažete da je u pitanju zavrh.
Gospodine Brkiću, može li se reći da se Nikolić ponaša kao ruski čovjek? On u ostalom to i ne krije, on Rusiju ponekad naziva i majkom i daje izjave u tom smislu, a znamo da je svojevremeno rekao, to doduše davno bilo, dok je bio član radikalne stranke, da bi volio da Srbija jednog dana bude ruska gubernija.
Termin ruski čovjek je dosta nedefinisan i ja bih se uzdržao od takvih etiketa. Međutim, postoji jedna bliskost koja je lične prirode i postoji jedna bliskost specifičnog tipa političara koji nije samo karakterističan za Srbiju. Postoje političari širom Europe koji daju takve, možemo ih nazvati, ekscentričnim izjavama i tu pokušavaju da ostvare neku relaciju sa nekom stranom zemljom ili sa nekim tipom ponašanja ili modelom vlasti koji nije standardan za Europu. Tu negdje treba tražiti vezu između predsjednika Nikolića i Rusije. Postoje istorijski kontakti još dok je predsjednik Nikolić bio član Srpske radikalne stranke između raznih parlamentarnih grupa iz Ruske federacije i ne samo iz Ruske federacije nego iz ostalih zemalja zajednice nezavisnih država i Srpske radikalne stranke, pa tako i predsjednika Nikolića lično, dok su diplomatski kontakti Sjedinjenih Država sa predsjednikom Nikolićem počeli mnogo kasnijeg datuma. Recimo, to je možda mnogo ispravnije da je predsjednik Nikolić čovjek koji veoma ceni lične kontakte i vjeruje u ličnu notu u diplomatskim odnosima, što je princip koji je možda starijeg datuma. A da je predsjednik Nikolić nekakav otvoren ruski čovjek u Srbiji koji sprovodi nekakve ruske interese i tako to, mislim da o tome nema govora iz dva razloga. Prvo, on nije u poziciji da sprovodi bilo kakve interese jer je ustavom njegova izvršna vlast veoma ograničena, a druga stvar, zato što postoje srpski interesi koje bi srpski predsjednik trebalo da sprovodi.
Po vama, gospodine Popoviću, da li se Nikolić ponaša kao ruski čovjek?
Pa ja slažem da je to formulacija koju ne možete tek tako da izreknete. To bi inače značilo da je on praktično u nekakvim i formalnim vezama sa ruskom državom ili sa nekakvim bezbednosnim strukturama u Rusiji i tako dalje, ali jeste činjenica da on vrlo otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Rusiji i da to ponekad deluje prilično groteskno, a posebno za predsjednika jedne suverene države. Mislim da iza svega toga stoji da i gospodinu Nikoliću i ljudima koji misle slično njemu je taj set vrednosti koje promoviše Vladimir Putin, dakle autoritarizam, konzervatizam i tako dalje, da im je to vrlo blisko srcu.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose govorili su u Mostu Omera Karabega o ruskom uticaju. U Srbiji opširnije možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Stranke pozicije i opozicije pozdravila odluku o raspisivanju vanrednih izbora. Datum još nepoznat. Ako Austrija i Nemačka ograniče primanje izbjeglica, isto će učiniti i Slovenija, saopštila vlada te zemlje. U okviru dogovorene razmene oslobođeni američki zarobljenici u Iranu. A u nastavku emisije poslušajte i čime su nezadovoljni u stranci demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, pa su juče na protestu u Novom Pazaru još jednom zatražili autonomiju.
Sve je to rezultat upravljanja Sandžakom na daljinski upravljači iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No najpre o na početku najavljenoj temi, ponovnom oživljavanju priče o gasovodu Južni tok. Te priče nedavno su pokrenula dvojica zvaničnika, jedan u Bugarskoj, drugi u Srbiji. Ni demanti Kremlja ih u tome nije obeshrabrio. Branka Trivić.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je za lokalne medije da je projekat izgradnje gasovoda Južni tok itekako živ i aktuelan i da ćemo uskoro saznati kada će se vratiti. Izneo je ocenu da je taj gasovod najbolji i najpovoljniji za jugoistočnu Evropu i da su u tom projektu jedini rizik snosili Rusi. Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, mlađeg partnera u vladajućoj koaliciji, iako važi za ruskog čoveka u Srbiji, kao da uopšte nije čuo da je Moskva odlučno demantovala spekulacije o obnovi projekta Južni tok. Vladimir Medojević, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je nedopustivo da se građanima ne kaže šta su realne mogućnosti kada su u pitanju ovako važni energetski projekti.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi. Do sada nismo vidjeli bilo kakvu odgovornost političara na javnim funkcijama zbog zavaravanja javnosti i davanja neodgovornih izjava. Mislim da je prilično neodgovoran odnos prema građanima koji zaslužuju proverene kredibilne informacije, pogotovo što se radi o strateški važnim stvarima kao što je snabdevanje Srbije gasom u nekom budućem periodu. I u tom pogledu i javnost, građani treba da imaju jasnu sliku šta su realne mogućnosti gradnje takvih gasovoda, šta su postojeći pravni propisi i da svaki gasovod koji se gradi preko teritorije Srbije pre svega mora poštovati srpske propise i mora poštovati propise energetske zajednice čije Srbija član.
Priča o oživljavanju gasovoda Južni tok za nekoliko nedelja objavio je i bugarski list Standard, koji navodi da je to najavio njihov premijer Bojko Borisov. Spekulacije neodgovornih političara širile su se uprkos tome što je i samo Kremlja posla demanti. Naime, portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov negirao je informacije o obnovi pregovora ruskih i bugarskih vlasti o projektu Južni tok. Sada takav projekat ne postoji, on je obustavljen. Prema tome, ne postoji predmet za pregovore, bio je kategoričan Peskov. Podsjetimo, Rusija je stavila tačku na projekat gasovoda Južni tok krajem 2014. godine, upirući prstom u Evropsku uniju. Brisel nije dao zeleno svetlo za izgradnju tog gasovoda zato što Rusija nije poštovala njena energetska pravila. Onda je predsjednik bugarske vlade malo promenio tok svojih energetskih snova, pa je na sednici parlamenta najavio projekat Balkan. Rekao je da propali projekat gasovoda Južni tok treba da se transformiše u bugarski tok u 100% vlasništvu Bugarske. Borisov je naime rekao da će nastojati da privoli Ruse da svoj gas prodaju na bugarskoj granici, što bi podrazumevalo da se ruski gas dovodi ispod Crnog mora. Bugarska vlada je također saopštila da će tokom sastanka Bugarsko-Ruskog komiteta za ekonomsku saradnju 27. i 28. februara razgovarati o Centru za distribuciju gasa Balkan. Sika Pištolova, ekspertkinja za energetska pitanja i urednica sajta Energy Observer, Sever, ukazuje na razloge premijera Borisova da uverava svoju javnost da bi Rusi mogli pristati na dovođenje svog gasa ispod Crnog mora do Bugarske.
Prema mom mišljenju, Borisov pokušava da se opere za to što je stopirao izgradnju Južnog toka u Bugarskoj i pre nego što je napravio to Putin.
Novinari u Bugarskoj bili su mnogo trezveniji. List Dnevnik je preneo da upućeni stručnjaci smatraju da je malo verovatno da će Rusija da se upusti u projekat dovođenja gasa ispod Crnog mora do Bugarske s obzirom na pad cena energenata i opadanje tražnje gasa u Evropi. Kad je u pitanju snabdevanje Balkana gasom, Pištolova ukazuje da nije dobra opcija oslanjanje isključivo na Rusiju.
Za Balkan jedino rješenje može da bude diversifikacija snabdevanja. To znači da mora da dobijamo i iz Rusije, ali i iz neke još druge zemlje, na primjer iz Azerbejdžana. Ne možemo da se podupiramo samo na Rusiju. Rusija je nesigurna, pokazala je to. Ja čisto sumnjam da Rusija ima para sada kada je propala njena ekonomija da gradi gasovod. Južni tok je stavena tačka, to je za mene izgubljena priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, lideri četiri najveće partije u Makedoniji traže novi datum za održavanje prevremenih parlamentarnih izbora nakon što su propali pregovori da to bude 24. aprila. Iz kabineta Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana političkim liderima poručeno je da je sada na njima da postignu saglasnost i da odrede datum izbora. Ukoliko Austrija i Nemačka ograniče primanje izbjeglica, iste će korake odmah preduzeti i Slovenija, saopštila je slovenačka vlada povodom najave austrijskog kancelara Wernera Fajmana o privremenoj suspenziji šengenskog režima. Austrija može uvesti kontrolu na svojim granicama uz ocenu da su nastale okolnosti koje to opravdavaju zbog bezbednosnog stanja u zemlji, ali je takvu meru potrebno najaviti svim državama članicama i Evropskoj komisiji, navodi se u saopštenju slovenačke vlade. U Burkini Faso proglašena je trodnevna žalost nakon što je 30 osoba poginulo u napadima u glavnom gradu zemlje. Među žrtvama terorističkog napada ima državljana Francuske, Amerike, Kanade, Ukrajine, Holandije i Italije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu saopštila je da je nekoliko Amerikanaca nestalo u Iraku nakon što su lokalni mediji javili da su u iračkoj prestonici oteta trojice državljana Amerike. Sjedinjene Države oslobodile su sedmoricu Iranaca u okviru dogovora o razmeni zarobljenika sa Iranom koji je oslobodio četvoro američkih zatvorenika. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ocenio je da oslobađanje zatvorenika i potpuna primjena sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu predstavljaju pobjedu pametne diplomatije.
This is a good day because once again we're seeing what's possible.
Ovo je dobar dan jer ponovo vidimo šta je moguće sa jakom američkom diplomatijom. Bezbednost Sjedinjenih Država i sigurnost naših ljudi zahteva pametan, strpljiv i disciplinovan pristup. To uključuje našu diplomatiju sa Iranom.
That includes our diplomacy with the Islamic Republic of Iran.
Dan nakon što je zvanično objavljeno da će Iranu biti ukinute međunarodne sankcije, pošto je ispunio sporazum o ograničavanju nuklearnog programa, Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije za nekoliko iranskih kompanija i pojedinaca zbog njihove povezanosti sa raketnim sistemom Irana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Sandžak, gdje je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Ugljanin ocenio da je autonomija lek za trenutno stanje u tom delu Srbije i diskriminatorski odnos države prema Bošnjacima. On je na stranačkom protestu u Novom Pazaru pod nazivom Pravda za Sandžak rekao da je loše stanje u tom delu Srbije direktan rezultat upravljanja pomoću daljinskog upravljača iz Beograda i da to mora da se promeni. Skup je pratila Amela Bajrović.
Protest je organizovan povodom obeležavanja 7. godišnjice oružanog incidenta u Novom Pazaru, za koji u SDA Sandžaka tvrde da je bio pokušaj Ugljaninovog ubistva, koji je u to vreme bio ministar u vladi Srbije. Ugljanin je okupljenim pristalicama rekao da je cilj protesta odbrana temeljnih i ustavnih načela od, kako je rekao, drskih i bahatih nosioca državnih funkcija.
Podijeli su Bošnjake na njih
2-3% koji imaju sve u Srbiji, koji mogu da gaze, da ubijaju bez razloga. I 95% Bošnjaka koji žive kao robovi. Moramo to da promijenimo. Sve je to rezultat upravljanja Sandžakom na daljinski upravljač iz Beograda. Neće moći to tako. Autonomija je lijek. Autonomija Sandžaka je lijek, za to da znate.
Ugljanin je istakao da je Sandžak istorijska regija u kojoj vekovima zajedno žive ljudi različitih veroispovesti i nacionalnosti u harmoniji, ljudi koji od rođenja znaju šta je sramota, a šta greh i koji drugima žele ono što i sebi. On je podsjetio da su predstavnici Bošnjačkog nacionalnog veća, čiji je on predsjednik, napustili radnu grupu za izradu akcionog plana za ostvarivanje prava manjina i da od Evropske unije traži da taj plan ne prihvati dok se u njega ne uvrste predlozi Bošnjaka. Skup je podržala i Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, partija bliska muftiji sandžačkom Muameru Zukorliću. Oglasila se i Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, koja smatra da Ugljanin, kako navode, po ko zna koji put pokušava da obmane svoje birače, ne shvatajući da je narod prozreo njegove manipulacije. Generatori svih problema u Sandžaku, SDA i BDZS, su nakon svih svojih sukoba, tuča u džamijama i razbijanja islamske zajednice pokazali da su im zapravo jedini interesi vlast i lične privilegije, saopšteno je iz Ljajićeve partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vreme, svi putevi prvog i drugog stepena u Srbiji su prohodni, ali je saobraćaj usporen i otežan zbog vremenskih prilika i snega na kolovozu, saopštio je to Automoto Savez. Najviše snega prethodna dva dana palo je na području Dimitrovgrada, Pirota, Zaječara, Negotina, Sjenice, Kuršumlije, Gornjeg Milanovca i Ivanjice. Zimske službe u Dimitrovgradu uspele su da se probiju do najudaljenijih sela, dok zbog dubokog snega i nerašićenih puteva pojedine škole u opštini Gornji Milanovac neće raditi, javlja Branko Vučković.
Zbog snega koji je padao protekle noći i na Suvoboru u okolini Pranjana, đaci danas neće imati nastavu, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Pantović, direktor škole u Pranjanima.
Neće raditi celokupno područje ovdje koje je pokrila Pranjanska škola, to su izvan odjeljenja Kamenica, Brezna, Srezovici, Teočin, Koštunić, Gojna Gora i Bogdanica. Što se tiče snega, ima ga od 30-40 cm, pa na nekim mjestima ima i skoro do metra snega, recimo Teočinu, tamo gdje duva vjetar, imamo nanose.
Visina snežnog pokrivača u Ivanjici osinoć je ponovo porasla, jer je sneg padao pojačanim intenzitetom. Stanje na putevima u višim predelima je problematično, iako je većina putnih pravaca prohodna. Kretanje je maksimalno otežano, pa su putari sinoć savjetovali da se ne kreće na put u pravcu Golije, gde su smetovi i do jednog metra visine. I u opštini Dimitrovgrad na granici sa Bugarskom u protekla dva dana napadalo je oko 40 cm snega, ali su noćas i jutros ekipe zimske službe uspjele da se probiju i do najudaljenijih sela na Staroj planini, kaže za naš program Zoran Đurov, predsjednik te opštine.
Prohodni su svi putevi, prvo znači u gradskom jezgru, prioritetni putni pravci su očišćeni, a nakon toga mašine, odnosno kompletna mehanizacija komunalka je otišla prema planinskom području, prema severnom delu opštine, na Staroj planini i prema južnom delu opštine, tako da većih problema za sada nemamo. Snabdevanje je normalno i od jutros, od kada sam od 7 sati na poslu, nisam imao ni jedan poziv, niti jednu primjenu.
U ostalim delovima Srbije sneg uglavnom otežava saobraćaj i izaziva kašnjenje u autobuskom prevozu, ali je prema jutrošnjim informacijama stanje pod kontrolom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Stranke pozicije i opozicije pozdravile odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Datum još nepoznat. Ako Austrija i Nemačka ograniče primanje izbjeglica, isto će učiniti i Slovenija, saopštila vlada te zemlje. U okviru dogovorene razmene oslobođeni američki zarobljenici u Iranu. Do kraja dana razvedravanje, mestimično sneg, temperatura do nule. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 časova. Prijatno.